Na začátek bych chtěl podotknout, že tahle prezentace se nijak netýká mojí práce v SANu, že to je moje soukromá studijní aktivita, kterou jsem vlastně vykonával ve spolupráci s ČVUT. Takže o čem to dnes bude? Jak už napovídal název, tak bude to částečně případová studie. Budu popisovat vlastně to, jak probíhal jeden projekt, jeden výzkum. Budu teda mluvit jednak o tom všem, co bylo v pozadí, jak ta spolupráce vypadala. Potom budu mluvit o tom, jak vypadal samotný sběr dat, samotné jejich zpracování. A na závěr představím konkrétní persony, které byly výsledkem tohoto výzkumného projektu. Já jsem už prezentoval na SICKKAI spolu se Zdeňkem Míkovcem o tom, jak vytvářet persony. Bylo to takové více teoretické, takže teďka uvidíte, jak vlastně tohle to probíhá prakticky. Já tady představím trošku ten projekt, představím ho jenom jedním slidem, protože potom v další prezentaci na mě naváže Martin, který to bude popisovat vlastně z druhé strany z toho, jak ČVUT, jak na tomhle tom projektu pracovala a jak potom persony využívají dál v jejich návrhu uživatelského rozhraní. Takže ten projekt jenom velice okrajově popíšu. Ten projekt se jmenuje i2home, je to mezinárodní výzkumný projekt, probíhá na několika evropských univerzitách, je sponzorován Evropskou komisí, European Committee, sekce té Evropské komise se jmenuje IST. Výsledkem tohoto projektu by měl být návrh a implementace domácích spotřebičů nové generace pro různé skupiny lidí se speciálními potřebami. Na ČVUT připadly zrovna seniori, takže tenhle projekt se týká seniorů. Je to střednědobý nebo dlouhodobý projekt, trvá 3 roky. Tak jak to vlastně všechno začalo? S ČVUT spolupracuju profesně, jednou se mi ozvali a říkali, že by chtěli pomoct tímhle projektem a přišli tedy s tím, že vytváří inovativní uživatelské rozhraní, že k tomu byli osvícení natolik, že věděli, že k tomu chtěli uživatelský výzkum a že chtěli, aby v závěru toho všeho byly persony. Tak to znělo hrozně dobře, tak jsem si říkal, budeme spolupracovat, to je dobrý začátek práce, potom navíc jsem se dozvěděl, že už máme participanty, že vlastně máme metodu, kterou budeme sbírat data a že to bude všechno rychle hotové. Když jsme se na tohle koukli detailně, na ty participanty, na tu metodu a na ten čas, který na to máme, tak tady začal takový trochu konflikt, protože jsem se s tím nemohl úplně stožnit. Já tady jsem použil takovýhle obrázek, ale ve skutečnosti ten konflikt byl akademický, nebyly tam žádné rozbroje, které by nějak přesahovaly akademický svět. Tak co se týká té metody, tak vlastně kolegové měli tu ideu původní, to, že chtěli začít tím, že budou pozorovat participanty při interakci se současnými spotřebiči. A na základě tohodlen z toho pozorování by chtěli vytvořit persony. S čímž já teda jsem se nemohl ztotožnit, mně to přišlo příliš redukcionistické, příliš vlastně smrštěné, příliš příliš úzký pohled na celý ten problém. A proto já jsem navrhl jinou metodu, která byla mnohem komplexnější, která zahrnovala zapojení kvalitativní metodologie a která spočívala v tom, že uživatele doopravdy nebo ty budoucí uživatele doopravdy poznáme, že jim porozumíme. Což znamenalo v našem případě s těmi seniory mluvit. Dostatečně dlouho mluvit, nahlédnout do jejich života, potřeb, strastí a radostí. Tudíž neomezit se čistě na interakci s tím určitým spotřebičem, ale doopravdy pochopit potřeby těch lidí a být jim vstříc. Co se týkalo výzkumného vzorku, tak původní plán byl takový, že výzkumný vzorek vlastně budou pacienti v léčebny dlouhodobě nemocných. Tady jsem při tom, když jsme vlastně změnili tu metodu, když jsme se rozhodli pozorovat, zjistit starosti, radosti starých lidí a vůbec způsob jejich života, tak tady vlastně to už vlastně nešlo zkoumat na pacientech LDNky, protože ti lidé tam žijí jinak jaké bylo zadání toho výzkumu, tudíž vytvořit domácí spotřebiče. Tam ten životní styl je opravdu jiný v té LDNce. Navíc ti lidé mají asi větší fyzická omezení, než má běžná populace starých lidí. Projevuje se u nich takzvaný hospitalismus, tudíž následky dlouhodobé hospitalizace, kdy dochází u těch lidí k tomu, že jsou vlastně méně motivovaní, jsou méně aktivní a tím se také vymykají té běžné populaci. A ten celkový životní styl tomu neodpovídá tomu, na co my jsme chtěli ty nové přístroje připravit. Tady mám poznámku ještě reprezentativnost. To je důležitá věc při jakémkoliv výzkumu, při jakémkoliv poznávání uživatele. Je dobré si uvědomit, že vlastně vy se rozhodnete mluvit s 10, s 15 lidmi a těchto 10-15 lidí by vlastně mělo reprezentovat těch zbylých 100 tisíc nebo milion nebo 10 milionů, pro kolik lidí se vlastně ten produkt připravuje. A tudíž by ty lidi, se kterými mluvíte, skutečně měli zastupovat i ten zbytek, neměli by se mu vymykat. Takže potom jsme se rozhodli, že pacienti LDNky nemohou být naší nosnou skupinou výzkumnou. A proto jsme zabrousili do vlastních rodin, mezi babičky, dědečky a na univerzitu třetího věku, kde jsme se zaměřili na takové ty opravdu aktivnější seniory. Ještě další věc, za kterou jsem se nemohl úplně ztotožnit na začátku, tak byl ten čas a to vynaložené úsilí, které to bude znamenat. Takže původně to měl být poměrně nenáročný výzkum s pomocí metody, kterou moji kolegové dobře ovládají. Bylo to vlastně pozorování, bylo to něco jako usability study. Ta metoda je taky dobře kvantifikovatelná, takže se později dobře zpracovává. A hlavně je to rychlé a je to osobně nenáročné. Jaké bylo to uskutečnění, jaká byla ta realita? No, nakonec jsme použili rozhovory tedy jako tu metodu sběru dat a to byla metoda, kterou moji kolegové ne zcela ovládali. Navíc to byla kvalitativní technologie, takže to naráželo i na to, že nebo kvalitativní metodologie, tudíž to naráželo i na to, že vlastně jsou neustále vedené na akademické půdě diskuze o tom, jestli ty kvalitativní metody, jestli vlastně je to vůbec vědecké nebo není. Takže to byla vlastně taková další komplikace, i tohle si ustát a tohle přijmout. A potom to výsledné zpracování bylo relativně náročné. Vlastně udělat kvalitativní analýzu několika rozhovorů a potom vlastně smysluplně postupovat až k těm personám, tak je poměrně dlouhá a náročná práce. Budu konkrétně popisovat to, jak to vypadalo. Takže když jsem prosadil nějaké ty změny v projektu, tak jsem mohl slíbit to, že skutečně poznáme uživatele, že budeme schopni vytvořit inovativní a skutečně fungující rozhraní potom, ale zároveň to přineslo komplikace, které tady jsem shrnul. Bylo potřeba začít znovu, protože s tím testováním už moji kolegové začali předtím. Já jsem řekl, že vlastně stop, že musíme začít znovu, že musíme začít s těmi rozhovory. Znamenalo to pro ně opustit známé koncepty a vstoupit do neznámých vod, za což si mých kolegů velmi vážím, že se k tomu odhodlali. Znamenalo to naučit se něco nového, protože technika vedení rozhovoru je něco poměrně náročného a kolegové byli velmi v tom šikovní po tom, co jsme to lehce trénovali. Znamenalo to taky vstoupit skutečně do světa starých lidí. To znamenalo nejen pozorovat, zatím mít na sobě ten vědecký plášť a pozorovat to, jak lidé interagují, ale s nějakým rozhraním. Ale tohle to znamenalo opravdu se jim přiblížit, mluvit s nimi, pochopit jejich svět, což mohlo být i docela náročné. Zároveň to znamenalo vyšší náklady na výzkum, především časové. A pro mé kolegy z ČVUT to znamenalo přesvědčit o této metodologii také jejich partnery z těch ostatních univerzit. Takže rozhodně to se mnou neměli lehké. Takže se dostáváme k tomu samotnému sběru dat. My jsme zvolili metodu semistrukturovaných rozhovorů, což znamená, že jsme měli předem daná témata rozhovorů, měli jsme připravený seznam otázek. Ty otázky tady byly otevřené, nebyl to jakoby žádný dotazník, který by byl prováděn pomocí rozhovoru. Spíš to bylo takové povídání s těmi lidmi o tom, jakým způsobem žijí, a ty témata pak ještě teda vyložím, ale bylo to tedy více jako povídání, a spíš ty otázky jsme používali spíš k tomu, abychom ty lidi směřovali k tomu, co opravdu chceme vědět, a abychom je mohli použít, kdyby se ten rozhovor zastavil. Ty rozhovory trvaly 60 minut, vstupními kritérii byl věk 65 let a víc. Tohle to byly vlastně kritéria daná tím samotným projektem, vlastně tou cílovou skupinou. Dalšími kritérii bylo to, aby ti lidé neměli nějaká závažná fyzická omezení, která jim znemožňují interakci s těmi spotřebiči, aby ti lidé netrpěli nějak výrazněji degenerativními chorobami stáří. Důležitým aspektem byla také etika. Řídili jsme se podle regulí Evropské komise, podle jejich etické komise. Základní principy toho našeho přístupu bylo to, že vlastně všichni lidé vstupovali do toho výzkumu dobrovolně, mohli kdykoliv odstoupit s tím, že vlastně odstupovali s tím, že i ty data, která jsme do té doby sebrali, tak ta data byla smazána. Výzkumná data nikdy nebyla spojována s osobními údaji. A potom, když jsme na konci vytvořili ty persony, kde jsme použili nějaké fotografie, tak nikdy to nebyly fotografie těch našich participantů. Takže to až pak vám tady budu ukazovat jako ukázku jednu z těch person, tak to nebyl nikdo, s kým jsme doopravdy mluvili. Tady mám na ukázku témata těch rozhovorů, které jsme vedli. Na první pohled se může zdát, že některé z těch témat nemusí být úplně relevantní k tomu záměru našeho výzkumu. Ukázalo se, že všechny byly. Takže ty témata rozhovoru byly životní postavení, vůbec historie toho člověka, jakou má za sebou vlastně životní dráhu, jaké je jeho současné postavení. Rodina a péče o domácnost, to bylo další téma. Životní zvyklosti, návyky, nakolik ti lidé mají pevný denní program, nakolik ne. Míra jejich sociálního vyžití, vztah k technologiím, nakolik jsou ochotni se učit zacházet s novými technologiemi, nakolik si vyzkoušeli interakci s počítačem například. Dalším tématem byla životní spokojenost, jejich přání, jejich motivace. Poslední téma, které jsme měli, nebo poslední takový, jedna z posledních otázek bylo jakési kouzelné zařízení, které by jim pomáhalo v domácnosti. Byla to projektivní otázka, při interpretaci toho jsme vlastně nechtěli ani tolik jako vědět o tom, jak design toho zařízení má vypadat, ale spíš nás zajímalo to přání, které bylo zatím. No a takže už jsme věděli, jak staří lidé žijí. Takže jsme se dozvěděli, já tady mám několik takových našich zjištění. Takže jsme se dozvěděli, že se staří lidé cítí osamělé, že se bojí vnějšího okolí, že se cítí na obtíž. Především se to týkalo těch rodinných členů, kteří se o ně starali, že nezvládají obsluhu běžných ovladačů domácnosti, například ovladač k televizi, že si občas zapomínají vzít léky. Takže já jsem vlastně přišel s tím, že navrhuji nějakou kvalitativní metodologii, že navrhuji rozhovory, že se něco dozvíme o uživatelích a najednou jsme měli nějaká zjištění. Ale k čemu nám vlastně tohle je? Já jsem to malinko zjednodušil, těch zjištění bylo víc a ještě to všechno zkomplikujeme. No, tak k čemu to bylo? Tak na každou, tady vlastně chci ukázat to, že jak je důležité opravdu porozumět uživateli a porozumět tomu jeho potřebám, jeho životnímu stylu. Takže když ty lidé se cítí osamělé, tak pro nás je to jakási pobídka k tomu facilitovat jejich společenský kontakt, umožnit jim skrze technologie to, aby ten společenský kontakt mohli mít. To, že se bojí vnějšího okolí, tak na to se dá odpovědět tak, že ti lidé mohou mít například kameru u dveří nebo mohou jakkoliv technicky zajistit kontrolu nad vstupem do obydlí. Cítí se na obtíž. Takže tam jde o to opravdu zjednodušit péči. Tady došlo k jednomu hodně zajímavému zjištění, kdy jsme v nějaké té iteraci rozhovorů zjistili, že jedna z person, takových těch doplňkových, které se určitě budou hodit, tak byla postava pečovatele. To jsme zjistili, že to je velmi, velmi pro nás důležitý vlastně uživatel, i když ty primárně byla ta zařízení míněna pro staré lidi, tak vlastně i tenhle ten pečovatel s nimi přišel do styku a nějak s nimi spolupracoval. Nezvládají obsluhu běžných ovladačů, takže tam je potřeba to opravdu upravit směrem ke schopnostem, dovednostem těch lidí a jejich potřebám. O tom tady bude mluvit Martin, už více o téhle té designové části. Zapomínají si občas jít léky, tak se dá navrhnout třeba systém, který jim to připomene. Takže tohle bychom se nikdy nedozvěděli z toho, kdybychom jenom pozorovali jejich interakci se spotřebiči. Tohle to vlastně bylo nové, tohle to rozšířilo náš pohled a ukázalo, co všechno vlastně se dá dělat. Tak já jsem říkal, že to ještě všechno budu komplikovat. Já jsem tady teďka vlastně řekl to, že staří lidé se cítí osamělé, že staří lidé si zapomínají vzít léky, ale staří lidé je velmi široký pojem. Zjistili jsme, že mezi starými lidmi jsou velké rozdíly. Tady jsem vypsal několik kategorií, ve kterých ty rozdíly byly asi nejmarkantnější. Takže v celkové aktivitě máte staré lidi, kteří jsou aktivní, máte seniory, kteří jsou jenom doma. Postoj ke stárnutí je taky různý. Někdo si to vůbec nepřiznává, že stárne, snaží se být stále mladý, někdo si to přiznává třeba až moc. V míře sociálního vyžití má taky velké rozdíly, v ochotě osvojovat si nové schopnosti, ve fyzických omezeních, potřebě péče. To všechno byly pro nás, jsou vlastně byly pro nás velmi, velmi důležité kategorie v tom, když potom se na to má navázat nějaký návrh rozhraní. No a tady vlastně přišli teda na řadu persony. Jsou tady teda různí lidé. Ty různí lidé mají různé potřeby, takže jak se v tom vyznat? Tak my už jsme na začátku věděli, že se chceme dopracovat k personám. Tady vlastně se nám ukázalo to, jak je důležité tyhle ty všechny informace zpracovat a protřídit. Takže udělat persony, co to znamená? Třídit, zhlukovat, psát, škrtat, diskutovat, zapojit celý tým, vytvořit skeletony, potom se vrátit na začátek, protože něco třeba chybí, sbírat další data, potom na závěr je potřeba oprášit slohové schopnosti a vdechnout těm personám nějaký život tím, že jim dodáte tu narrativní strukturu. To je prostě vytvořit persony. Já tady ještě mám jeden slide věnovaný tomu, co to vlastně persony jsou, protože jsem si uvědomil, že mohou být v hledišti lidé, kteří se s tím pojmem setkávají poprvé. Takže persony, je to metoda reprezentace uživatelských dát, která byla zpopularizovaná Alanem Cooperem, s jeho jménem je hlavně spojená. Persona je vlastně hypotetický uživatel, který reprezentuje skupinu uživatelů. Když se persony vytváří, tak vždy by měly být vytvářeny na základě empirických dat nebo dat zjištěných nějakým empirickým výzkumem. Persony jsou poměrně detailní, popisují vlastně toho hypotetického uživatele do velkých detailů, které nikdy nemusí být úplně přesné, úplně vystihující, a persony bývají narrativní, to znamená, že o tom vlastně už tady se mluvila Nadiny o tom, že vlastně persona je vlastně jakýsi příběh kolem ní, nebo je vyprávěný její den. Takže teďka se dostáváme k tomu, jak jsme ta data zpracovávali. Takhle se ještě vrátím k těm hlavním, k těm kategoriím, ve kterých jsme našli ty hlavní rozdíly. Ono, když se na to podíváte, tak můžete na první pohled vidět, že tam mezi tím může být určitá logická souvislost. Například to, že člověk, který je aktivní, tak pravděpodobně bude mít i větší míru toho sociálního vyžití a bude třeba potřebovat méně té péče. Takže to je nejen logický konstrukt, ale to se opravdu ukázalo během těch rozhovorů. Takže to, co my jsme vlastně začali dělat, to, jak jsme zpracovávali ty data, je po nějaké té kvalitativní analýze, kdy jsme z toho vyčlenili ty podstatné části, tak jsme začali zhlukovat dohromady do logických celků takzvané faktoidy, což je taková jako elementární jednotka toho smyslu plného celku. A zjistili jsme, že máme vlastně tři hlavní zhluky těch logicky na sebe navázaných faktoidů, a to je takový více jako aktivní, pasivní a potom negativní. To je to negativní, to znamená jednak postojem k životu, ale hlavně pro nás jsme od začátku vlastně věděli, vzhledem k zadání toho výzkumu, že tohle je člověk, pro kterého designovat nebudem, takže tady už se malilinko začala rýsovat první negativní persona. Takhle. Myslím, že to je moc malé rozlišení, že to není úplně vidět, ale takhle zhruba vypadala ta naše práce. Takhle jsme to vlastně přepisovali na papírky a dávali dohromady. Dalším krokem bylo vytvoření skeletonu. To znamená, že jsme ty faktoidy vlastně učesali, dali do nějakých ještě logičtějších celků a vybrali hlavní takové charakteristické rysy z toho a vzniklo nám několik skeletonů. Tady ta první skeleton, ten aktivní, tak to je člověk v té nejnižší věkové kategorii, na kterou jsme se zaměřili. Tenhle ten člověk se zase ukázalo v těch rozhovorech, že to je člověk, který většinou žije s partnerem, má velkou potřebu být aktivní, pomáhá, pracuje doma nebo pracuje jako vrátný třeba, nebo chodí na univerzitu třetího věku. Začínají u něj první příznaky stáří, nebo takové ty už skutečně omezující příznaky stáří, jako to, že například ten člověk hůř vidí. Tenhle ten člověk se velmi často snaží přehlížet to, že stárne, nechce se s tím úplně vyrovnat, spíš s tím zápasí. Bojí se toho, že později, jak zestárne, tak bude závislý na péči svých blízkých. To je jeho velký strach. Další skeleton, to byl teda ten už pasivnější, to se ukázalo, že to je zhruba ve věku 70 až 75 let. Tenhle ten člověk žije sám, není už tolik aktivní, spíše se kouká na televizi a už nepěstuje žádné koníčky, nechodí moc ven, venku ho toho moc neláká, spíš se toho bojí venku. Tenhle ten člověk nemá nějaký uspořádaný denní program, takže když se probudí, tak se probudí a potom dělá co kouká se, co třeba zrovna v té televizi je. Tito lidé trpí tím, že mají nízké sebevědomí. Tady jako velmi, velmi často jsme slyšeli to, že ti lidé se bojí prostě, že venku, že padnou. To je velký strach tohleto. Zajímavé zjištění taky, které se ukázalo víckrát, je to, že oni se třeba těší, co jim dělá v životě radost, tak jsou vnoučata. Už si tolik ty radosti vlastně nepřinesou sami, ale to, když tam přijdou vnoučata, ale zase je to třeba takové, že ta vnoučata je těžší 20 minut, ale po těch 20 minutách už jsou unavení, už se chtějí zase koukat na televizi. No a potom je tady ta negativní persona, což se ukázalo u nás v té věkové kategorii 75 až 80 let. To je člověk, který už vyžaduje nějakou profesionální péči. Může bydlet sám v bytě, nebo to může být nějaká ta LDNka nebo domov důchodců. Zajímá se o to hlavně, aby byl v teple, aby byl nasycen. Je to už vlastně ty potřeby už jsou omezené spíš na ty bazální. Je náladový a vyžaduje až někdy až dětsky péči, okamžitou péči. Tady jsme vytvořili ještě tu doplňkovou personu, nebo v tomhle, ještě tady je to v té fázi skeletonu, a to je ten pečovatel. To je člověk ve věku 50 až 55 let obvykle, protože to je vlastně v tom věku, kdy rodiče dorůstají už do toho věku, kdy potřebují péči, teda snaží se, stará se jak nejlíp to jde o svého rodiče, ale zároveň má svoji rodinu a je to poměrně náročné. Tenhle člověk je vlastně schopnější v tom používat různé technologie než ten samotný senior. Takže vlastně tohle je možné využít. Mám tady ještě jednu personu. Ukážu vám jenom jednu, protože stejně není tady úplně prostor na to si to číst a jenom tak, abyste viděli zhruba, jak ty naše persony vypadaly. Takže tohle byl vlastně výsledek, tohle je ta pasivní persona. jsem na začátku nebo v titulu mé prezentace bylo to, že to je vlastně případová studie s happy endem, tak já bych teďka chtěl zhodnotit to, jestli to opravdu byl happy end nebo ne. Podle mě to byl happy end. Designéři, vlastně celý tým, který se podílí na tom projektu, tak opravdu získal vhled do života seniorů, opravdu vstoupil do těch neznámých vod. Komplexně pochopil potřeby starých lidí, což velmi je obohatilo, co se týká té fáze návrhu uživatelského rozhraní. Z jejich strany jsem cítil spokojenost, tak to bylo pro mě taky takovým indikátorem toho happy endu. Opravdu jsme ten projekt dotáhli do toho, že ty persony jsou funkční a jsou využívané v návrhu uživatelských rozhraní. Nejen tedy pro ten tým, ale je to zároveň nejen pro ten pražský tým, ale slouží to zároveň pro komunikaci i s těmi ostatními týmy. A o tom samotném návrhu uživatelského rozhraní uslyšíte od Martina, který má další přednášku. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a ještě bych chtěl zvlášť poděkovat ČVUT za důvěru, kterou mi dali, a že opravdu přistoupili na tu kvalitativní metodologii. Děkuju.